Tu ima.
Dobro, je tera.
Slušaj, abe, prije go slušam bujar, mislim, kopile. Меѓу другото, нели збори дел од прославата ни ова она, и сега премиерото собрание вика секојаш кој има потреба разговараме, редовни средби, диалог, дрн-дрн, како шо, так, мораш така да ја тераш работа, треба цивилизирано да изгледа, оти иначе се знае која друга варијанта. Овој вика ВМРО не се заинтересирале за знамињата. На Теома го имаше.
Ако некога, ја и вчера со Абдулаким зборе,
Токму заради тоа и тебе ти се јавувам.
Ја и со Джеват зборев и со Абдулаким вчера вечер.
Не поеве.
Ја и го барав и она купила на Артан груби другар ти.
Не, и твојот другар.
Не ми крена.
Боже си ти. Па тој па као која гадура од човеке.
Гад. Значи да мора да се држиш со неја.
Не, ама пази, значи колку треба да си гадура за да речеш дека тој со тенкот е убав споменик, се е освен убав.
Да. И ние треба да кажеме, не ни изненадува тоа што и самиот за себе мисли дека е убав.
Не, ама пази, мислам, ако тоа му е убаво, како ли изгледа ружното во неговите очи?
Да,
убаво му е човек со шест прсти, знаеш, no. Мутант, производ на инцест.
Ти си ненормална. Ти
А? Не, сигурно има некои органи од овца тој. Боже, тоа му е убаво, пази. Гадура, е.